มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วนะครับได้อ่านและศึกษาพระธรรมโยบจบบทที่2วันนี้จะต่อบทที่3ก่อนที่จะมาดูกันในบทที่3เกี่ยวกับรายละเอียดนะครับก็ทบทวนตอนที่แล้วครับหลังจากที่โยบต้องสูญเสียความมั่นคงของเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติและความภูมิใจความชื่นชมยินดีคือลูกตัวเองก็ป่วยหนักด้วยเป็นฝีทั้งตัวครับภรรยาก็แทนที่จะเข้าข้างครับกับหมออีกอย่างตามที่เราทราบกันบอกให้โยบตายซะแล้วก็แช่งพระเจ้าเถิดดูแล้วนี่คำพูดแบบนี้น่าจะเป็นคำพูดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับถ้าเราดูก่อนหน้านั้นคือบทที่1ที่2เป็นการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับซาตานนะครับคล้ายๆเป็นคำพูดที่ซาตานน่าจะพูดนะผ่านทางภรรยาเป็นคำแนะนำหรือโดนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับเราได้ทราบว่ามีเพื่อน3คนมาหาโยบเพื่อปลอบใจคือเอลีฟัสชาวเทมานเทมานเป็นหลานของเอซาวตามหนังสือปฐมกาลบทที่36ข้อ10ข้อ11คนที่2บิลดัดเป็นคนตระกูลชูอาเป็นลูกชายของอับราฮัมตามปฐมกาลบทที่25ข้อ2คนที่3โซฟาเป็นชาวนาอาเมนาอาเมอยู่ในตอนเหนือของอาระเบียจากข้อมูลเบื้องหลังก็ทำให้เรากำหนดเวลาของโยบในช่วงของเวลาอาคระปิตาคือช่วงอับราฮัมอิสฮักและยาโคบโดยดูถึงพื้นเพของเพื่อนทั้ง3ของโยบต่อไปนี้ผมจะพูดถึงเพื่อนของโยบในลักษณะที่ค่อนข้างจะน่าเกลียดนะคือเขาปลอบใจโยบแต่จริงๆไม่ใช่ปลอบใจจะมีรายละเอียดเยอะค่อนข้างจะในแง่ลบหน่อยแต่เขามีด้านบวกคือมีจุดดีครับคือเป็นเพื่อนแท้ของโยบจากที่เราทราบมาคือรู้ข่าวโยบแล้วก็มานั่งเห็นแล้วก็ตกใจครับนั่ง7วัน7คืนเสียใจกับท่านด้วยร้องไห้นั่งอยู่กับโยบไม่พูดอะไรเลย7วันการกระทำอย่างนี้ครับเป็นเพื่อนแท้ได้เท่าที่พวกเขาทำได้ก็คือพยายามปลอบแม้ว่าพวกเขาได้เศร้าเสียใจเพื่อเพื่อนคือโยบแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะปลอบใจโยบด้วยเหตุผล3ประการข้อ1พวกเขาไม่ได้เข้าใจพระเจ้าอาจจะรู้เรื่องพระเจ้าแต่ไม่ได้เข้าใจพระเจ้าข้อ2พวกเขาไม่ได้เข้าใจโยบข้อ3พวกเขาไม่ได้เข้าใจตัวเองครับเมื่อนั่งอยู่กับโยบ7วัน7คืนสายตาของเพื่อนเนี่ยก็มองเหตุผลที่โยบเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นการมองแบบจับผิดพวกเขาอาจจะสั่นหัวอย่างคนที่รู้เพราะว่าพวกเขาก็เป็นคนปราดเปรื่องเป็นนักปราดเป็นคนที่ใช้ความคิดนะครับผมว่าพวกเขาก็ใช้ความคิดอย่างมากในช่วง7วันนี้คิดว่าเอ๊ะทำไมโยบถึงเจอปัญหานี้ปัญหานี้มาจากอะไรและจะแก้ไขยังไงและได้ข้อสรุปเหมือนกันครับเป็นข้อเดียวพวกเขามองจากในมุมมองของเขาและก็บอกว่าโยมเนี่ยบาปต้องสารภาพบาปนะนั่นเป็นมุมมองซึ่งจะมีรายละเอียดเหตุผลที่พวกเขามองนะบทที่3ครับก่อนที่จะดูข้อ1เนี่ยผมก็ขอพูดถึงเบื้องหลังสักนิดนะครับคือคนเราครับเป็นมนุษย์ที่มีจุดอ่อนไม่สมบูรณ์ครับพระเจ้าได้ให้ไม้ค้ำกับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ยืนตรงและสง่าในหนังสือปัญญาจารย์บอกว่าดูเถิดข้าพบแต่ความนี้ทั้งหาคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรมแต่มนุษย์ทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมาปัญญาจารย์บทที่7ข้อ29พระเจ้าได้สวมยุทธภัณฑ์ป้องกันให้มนุษย์จะเรียกว่าความมั่นคงก็ได้ครับพระองค์ได้ให้ความช่วยเหลือบางอย่างกับคนทุกคนทั้งคนดีและคนไม่ดีครับอย่างให้ฝนตกให้กับคนชอบธรรมและคนผิดคนบาป ได้รับแสงแดดและอากาศหายใจเท่ากันกับคนชอบธรรมกับคนผิดคนบาปคือทุกคนคนสุขภาพดีเท่ากับคนสุขภาพไม่ดีมาซาตานก็รู้ว่าถ้าสามารถเข้าถึงมนุษย์เอาความช่วยเหลือซึ่งบอกว่าเป็นความมั่นคงหรือว่าไม้ค้ำของพระเจ้านี้ออกไปเอาร่องรอยความช่วยเหลือเอาไปให้หมดจากมนุษย์ครับเอาความมั่นคงออกไปจากมนุษย์มาซาตานก็สามารถก่อกวนมนุษย์และคว่ำมนุษย์ได้ทำลายกำลังใจเปลี่ยนความคิดและล้างสมองของมนุษย์ด้วยเหตุนี้ครับพระเจ้าได้กั้นรั้วรอบมนุษย์เพื่อป้องกันซาตานบางครั้งซาตานได้รับอนุญาตให้พังประตูพังรั้วเข้ามาและถอดชีวิตมนุษย์ให้เปลือยเปล่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานล้างสมองในกรณีของโยบได้ครับหนังสือของโยบจึงเสนอปัญหานี้ครับคือพูดถึงการถอดเอาชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้เปื่อยไม่ได้ให้คำตอบนะครับแม้ว่าคำแนะนำคำตอบไว้ในหนังสือเล่มนี้มีครับเราต้องไปดูที่พันธสัญญาใหม่หรือว่าได้คำตอบที่แท้จริงครับในบทที่1และ2นะครับมารซาตานได้ล้างสมองของโยบผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆได้เอาร่องรอยการคุ้มครองทั้งหมดไปจากโยบเราต้องดูสิ่งเหล่านี้เพราะว่าจะช่วยเรานะครับเมื่อเราเริ่มเข้าสู่การสนทนาระหว่างโยบกับเพื่อนเนี่ยถ้าเราได้คุยกันอย่างนี้เราจะเข้าใจครับมารซาตานได้เอาการคุ้มครองนะครับจะว่าเป็นไม้ค้ำหรือความมั่นคงก็ได้ไปจากโยบมีอะไรบ้างครับ 1. เอาวัตถุสิ่งของจากโยบไว้หมดเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองจากพระเจ้าหรือความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ครับสิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นสำหรับคนก็คือวัตถุและสัตว์เลี้ยงนะที่ให้คนให้นมก็แล้วแต่ครับเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เราเกิดมาตัวเปล่าครับแต่เราต้องการเสื้อต้องซื้อเสื้อของเราต้องมีอาหารเสื้อผ้าและที่พักนะครับมนุษย์จึงต้องการฝูงสัตว์โรงนาและที่ดินเขาต้องมีสิ่งของรอบตัวต้องการบ้านพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานทุกสิ่งให้กับเราอย่างมากมายเพื่อจะได้ยินดีพระองค์ต้องการให้มนุษย์ยินดีกับสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในโลกแม้ว่ามีคำแช่งสาปของบาปอยู่ในโลกนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาดัมกับเอวาที่ไปกินผลไม้นั้นนะครับในสวนเอเดนแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างคือโลกนี้นะครับก็ถือว่าให้ประโยชน์กับมนุษย์วัตถุสิ่งของสามารถเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณได้ความมั่งคั่งเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่มีอะไรผิดนะครับที่คนเราจะมีโรงนาใหญ่โตแต่อันตรายอยู่ที่การพึ่งสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำเป็นหรือว่าเป็นชีวิตของมนุษย์จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตของมนุษย์นะครับต้องมีท่าทีแบบนี้อันนี้จริงครับผมคิดว่าความรุ่งเรืองและความมั่งคั่งที่คนเรามีเนี่ยน่าจะทำให้เราก้าวหน้าแต่หลายครั้งเนี่ยความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยอาจจะเป็นผลเสียกับเราก็ได้ในกรณีของโยบครับโยบเนี่ยสูญเสียทุกอย่างจากความมั่งคั่งเนี่ยสู่ความยากจนในแง่ของทรัพย์สินเหมือนกับว่าเขาถูกย้ายที่อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ซาตานได้เอาไปข้อหนึ่งข้อสองครับเอาคนที่โยบรักไปคนเราต้องการคนที่เรารักนะฮะเราอยากจะมีคนที่เรารักเขาผมคิดว่าเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้คนเรามีลูกนะคือเด็กทารกเกิดมาน่ารักมากนะครับเพื่อว่าพ่อแม่จะรักลูกและกอดเขานั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเมื่อเด็กโตขึ้นเขายังไปหาพ่อแม่เพื่อรับความรักและความเห็นใจตอนเด็กเขาเจ็บนิ้วพ่อแม่ก็ปลอบนะครับอยากจะเป่าเพี้ยงหายเจ็บละหายเจ็บละลูกก็รู้สึกว่ามีความรักมีความผูกพันเราเองครับโตขนาดนี้แล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเยี่ยมท่านนี่คือความผูกพันซาตานได้เอาคนที่โยบรักไปจากเขากับเขาก็สูญเสียไปเป็นประการที่สองครับสูญเสียลูกทุกคนในวันเดียวลูกชาย7คนและลูกสาว3คน 3. สุขภาพครับสุขภาพเนี่ยสำคัญนะครับ ถ้าเราสุขภาพดีก็ดีถ้าสุขภาพไม่ดีครับจะทำอะไรมันก็มาลำบากซาตานก็เอาสิ่งเหล่านี้ไป 4. เอาความรักและความเห็นใจจากคู่ครองไปกับโยบสูญเสียสิ่งเหล่านี้พระเจ้าประทานคู่อุปถัมภ์ให้แก่อาดัมคู่อุปถัมภ์นะครับหมายถึงอีกครึ่งหนึ่งของเราซึ่งไปอยู่ในคู่ของเราผมคิดว่าพระเจ้ามีกระดูกซี่โครงให้กับชายทุกคนนั่นคือพระองค์ทรงเตรียมภรรยาให้กับเขาพระองค์ก่อตั้งการแต่งงานเพื่อสวัสดิภาพและความสุขของมนุษย์หลายคนทุกวันนี้ก็อยู่ในเตาหลอมของชีวิตสัตว์ซื่อและเข้มแข็งเผชิญกับการต่อสู้และความกดดันทุกวันครับแต่กลับบ้านแล้วเจอภรรยาที่เข้าใจเขาภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร้องไห้เมื่อสามีมีปัญหากดดันหรือเจอวิกฤตการณ์ต่างๆและก็มีความสุขดีใจครับเมื่อสามีประสบความสำเร็จแต่ว่าโยบได้สูญเสียความเห็นใจและความสงสารของภรรยาเขาไปประการที่5เพื่อนของโยบเนี่ยมาร้องไห้กับโยบแต่โยบจะพบต่อไปนะครับว่าการที่เห็นเพื่อนมาเนี่ยเป็นภาพลวงตาจริงๆแล้วเป็นอีกอย่างแทนที่จะมาร้องไห้แล้วก็ช่วยเป็นคนเล้าโลมนะครับที่เห็นใจโยบกับเรียกเขาว่าเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจซึ่งเราจะเห็นต่อไปครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มารได้เอาไปจากโยบเอาเครื่องค้ำจุนทั้งหมดของเขาไปตอนนี้ซาตานเขาจะเข้ามาและทำลายค่านิยมทั้งหมดของโยบนี่เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูเมื่อเราศึกษาการสนทนาที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่โยบสูญเสียต่อมาครับคือสูญเสียความรู้สึกถึงคุณค่าและเกียรติของตัวเองคนเราจะเอาอะไรมาแลกกับชีวิตของเขาขอพระเจ้าทรงเมตตาคนหนุ่มสาวในทุกวันนี้ที่ทิ้งชีวิตของเขาแลกกับยาเสพติดหรือแลกกับความสนุกสนานทางเพศเพื่อให้เพื่อนสนใจจริงๆแล้วเนี่ยขอให้เห็นถึงคุณค่าและเกียรติของตัวเองนะครับในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เรื่องนี้พระองค์ได้ให้ความสำคัญเห็นความสำคัญนะครับในคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ตอนนี้บอกว่าท่านทั้งหลายมีค่ามากกว่านกกระจาบบางคนนี้ไม่เห็นคุณค่านะครับแลกชีวิตกับยาเสพติดหรืออะไรก็ได้ครับที่ราคาไม่กี่ตังค์บ้านเมืองเราทุกวันนี้ก็ฮิตปัญหาเรื่องของยาบ้านะครับไม่ใช่ฮิตนะคือปัญหายาบ้านี่ระบาดนะครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีคุณค่าและมีเกียรติโยบได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปครับสูญเสียอะไรครับสูญเสียความรู้สึกถึงความยุติธรรมของพระเจ้าเขากลายเป็นคนที่จับผิดและชอบเยาะเย้ยถ้าเราได้อ่านและศึกษาต่อไปครับและสุดท้ายครับโยบสูญเสียความรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าในบทที่6ข้อ4ก็บอกว่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้านะครับไม่ใช่บทที่6ข้อ4บทก่อนนั้นครับบทที่6ข้อ4บอกว่าเพราะธนูขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็อยู่ในข้าจิตใจของข้าดื่มพิษของมันความหน้าหวาดเสียวจากพระเจ้าขยายแนวเข้าใส่ข้านั่นคือสูญเสียความรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าไปแล้วสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนครับถ้ามองในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่2ข้อ5ครับด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์สำหรับเราก็ขอบคุณพระเจ้าครับเรามีคนกลางนั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้าผมค่อนข้างจะใช้เวลามากนะครับก่อนที่จะมาถึงการสนทนาของโยบในบทที่3นะครับเพราะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยจะทำให้เข้าถึงนะครับการสนทนาของเพื่อนและก็ของโยบนะครับขอทบทวนอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่โยบสูญเสียนะครับสูญเสียไปมีอะไรบ้างครับคือวัตถุสิ่งของคนที่รักสุขภาพความรักความเห็นใจจากคู่ครองสูญเสียเพื่อนนะครับคือได้รู้ว่าเพื่อนนี่มาปลอบใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนั่นก็คือสูญเสียไปสูญเสียความรู้สึกถึงคุณค่าและเกียรติของตัวเองสูญเสียความรู้สึก ถึงความยุติธรรมของพระเจ้าเขากลายเป็นคนที่จับผิดและก็เยาะเย้ยและก็สูญเสียความรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าสูญเสียทั้งหมด8อย่างจากเหตุการณ์ในบทที่1บทที่2นะครับเขาสูญเสียไปเอาละครับมีการสนทนา3รอบมีการสนทนา3รอบโดยโยบแล้วเอลิฟัสและโยบตอบเขาบินดัดและโยบตอบเขาโสฟาและก็โยบตอบเขาเป็นเช่นนี้ครับ3รอบยกเว้นโซฟาไม่ได้พูดในรอบที่3การสนทนานี้ครับถ้าจะดูเหมือนกับการแข่งขันเป็นกีฬาทางปัญญาการสนทนานั้นถ้าจะดูรายละเอียดนะครับรอบแรกโยบก็พูดในบทที่3แล้วเอลิฟัสพูดครั้งแรกบทที่4บทที่5คำตอบของโยบบทที่6บทที่7เพื่อนคนที่2คือบิลดัดพูดครั้งแรกบทที่8คำตอบของโยบบทที่9บทที่10โซฟาเพื่อนคนที่3พูดครั้งแรกบทที่11คำตอบของโยบบทที่12ถึงบทที่14นั่นคือรอบแรกและเป็นการพูดของเพื่อนแล้วก็โยบตอบรอบที่2ครับเอลิฟัสพูดครั้งที่2บทที่15คำตอบของโยบบทที่16บทที่17เพื่อนคนที่2บิลดัดพูดครั้งที่2บทที่18คำตอบของโยบบทที่19เพื่อนคนที่3คือโซฟาพูดครั้งที่2บทที่20คำตอบของโยบบทที่21จบรอบ2ขึ้นรอบที่3ครับเพื่อนคนแรกคือเอลิฟัสพูดครั้งที่3อยู่ในบทที่22คำตอบของโยบบทที่23 24เพื่อนคนที่2คือบิลดัดพูดครั้งที่3บทที่25คำตอบของโยบบทที่26ถึง31ส่วนโซฟาเพื่อนคนที่3นั้นไม่ได้พูดในรอบที่3นะครับก็คงจะอยากจะพูดนะครับแต่มีคนอื่นเขาชิงพูดก่อนนะซึ่งจะมีรายละเอียดเมื่อเราศึกษาต่อไปครับเพื่อนของโยบทั้ง3ได้นั่งอยู่กับท่าน7วันในที่สุดภายใต้สายตาที่จับผิดและกล่าวโทษของเพื่อนโยบก็เริ่มพูดก่อนด้วยเรื่องของความวิบัติและความใฝ่ฝันว่าเขาไม่อยากจะเกิดมาเลยเขาไม่อยากจะเกิดมาบทที่3ข้อ1ถึงข้อ5มีดังนี้ครับเรามาถึงรายละเอียดนะครับข้อต่อข้อต่อมาโยบอ้าปากของท่านแช่งวันเกิดแช่งวันกำเนิดของท่านและโยบว่าขอให้วันซึ่งข้าเกิดนั้นพินาศทั้งคืนที่พูดว่าตั้งครรภ์เด็กชายคนหนึ่งแล้วนั้นด้วยขอให้วันนั้นเป็นความมืดขอพระเจ้าจากเบื้องบนอย่าแสวงหาวันนั้นหรืออย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั้นขอความมืดทึบยึดเอาวันนั้นไว้ขอให้เมฆคลุมมันไว้ขอให้สิ่งที่ทำให้วันดำทะมึนทำให้มันหวาดกลัวนี่เป็นสุนทรพจน์ที่งดงามมากแต่เมื่อเรารวมมันเข้ามาครับสรุปลงและมาจำกัดโยบก็พูดง่ายๆว่าข้าก็หวังว่าข้าไม่เกิดมาดีกว่าครับมีกี่ครั้งครับพี่น้องพี่เสียนครับที่เรารู้สึกว่าเราไม่ควรเกิดมาครับอย่าเกิดมาด้วยดีกว่าผมว่านี่ก็เป็นความจริงที่เราหลายคนรู้สึกนะครับเมื่อเราเจอปัญหาไม่เกิดมาก็ดีนะพวกเราหลายคนได้บอกอย่างนี้โดยเฉพาะเมื่อเราอายุน้อยและมีบางอย่างทำให้เราผิดหวังคำพูดของโยบครับเขาก็พูดอย่างนี้จะแตกต่างกันคือเขากล่าวเป็นบทกวีไพเราะมากครับ
เข้ามาทรงยอมมอบกาย ไกลความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ส่งไทยด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตลำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสู้ใจเราเทิดทูนพระเยซูผู้ยอมพลีกายพระคุณมากมายจะหาสิ่งใดเทียมเท่าอวยพรชีวิตสถิตในดวงใจเราขอบคุณองค์พระคริสต์เจ้ายอมตายไถ่ปวงประชาประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่ความมีชัยยอมตายไถ่ปวงประชาในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่